Med nyhedsappen 24/7 får du samlet og serveret de vigtigste nyheder og bedste podcast om samfund, internationalt og business. Du finder 24/7 i App Store og Google Play.
Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen.
Ansvaret var regeringens og justitsministerens. Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet.
Det her det er en særpodcast fra Weekendavisen, og det skyldes naturligvis, som man kan høre, Pouls Lytter, som er død, 92 år gammel. Pouls Lytter var Danmarks statsminister fra 1982 til 1993, og en meget afgørende person i dansk politisk historie.
Jeg mener, vi skal have nogle år nu i dansk politik, hvor man ikke forhaster sig med et hav af forvildede, uigennemtænkte reformer.
Arne Hardis, tak fordi du kunne springe her ind i studiet.
Selv tak.
Hvad kendetegnede hans statsministerperiode?
Man er nødt til at bruge både ordene triumf og tragedie. Triumfen handler selvfølgelig blandt andet om, at han sidder så længe, bliver længst siddende og alt det her. Men på den politiske indholdsside vil jeg sige, der er to ting. Han får styr på Danmarks økonomi, sagt lidt mere brutalt. Han får brudt LO-fagbevægelsens overherredømme over dansk økonomi. Det var jo noget af det, der martrede Anker Jørgensen. Det får han med fast kurs og trimning af den offentlige økonomi, det får han styr på. Og det andet, det er, at han får brudt en tiltagende usikkerhed om Danmarks forankring i internationale organisationer, det vil sige EF, som det hed dengang, og NATO. Og især det sidste er jo meget betydningsfuldt, fordi der var stor uoverensstemmelse om det, da vi stemte om EF-pakken i 1986. Der var både Socialdemokratiet og Radikale imod, det var... Det var en chance at tage, og det var et vigtigt aftryk, og han vandt den afstemning stort.
Set på den måde, så er han en meget, meget markant politisk skikkelse, både når det handler om økonomi og sikkerhedspolitik.
Det er han. Han er et ikon for det borgerlige Danmark. Alle ser op til ham og hylder ham, selvfølgelig nu, hvor han er død, men også indholdsmæssigt har der stået kolossal respekt for ham, også efter han trak sig tilbage.
Der var i begyndelsen jo egentlig ikke stor tiltro til, at han ville blive siddende i meget lang tid. Hvorfor var der ikke det?
Der havde været nogle kolossale fløjkampe i det konservative folkeparti, og partiet havde været ved at nedsmelte, og så kom han ind som redningsmand, og det var mere det, at han ikke var fløjende, som gjorde, at man var glad for ham, og han havde sådan lidt optimistisk, og man kaldte ham sådan parfumesælger-agtig. Han troede heller ikke selv, han kom til at sidde længe, da han tiltrådte i 1982. Men han viste sig jo at overraske alt og alle. Han havde en evne til at samle det borgerlige Danmark, inklusive, og man kan næsten ikke forstå det i dag, inklusive det radikale venstre. Ja. Det var jo det, som var selve nøglen til magten. Den nøgle skulle så også senere vise sig og udløse nogle problemer.
I 80'erne, hvor jeg var ung, der var der mange, der opfattede Pouls Lytter som en spredbasse og sådan lidt vægter, men jo også som et symbol på en tid, som var nærmest dystopisk, midt i den kolde krigs dybfryser, en økonomi og masse arbejdsløshed osv. I dag er de fleste enige om, at han spillede en næsten entydig positiv rolle i dansk.
Jamen, der var jo nogle kæmpemæssige demonstrationer vendt imod ham, anført af fagbevægelsen. Og man skal jo huske, at den tid, der gik forud, det var jo netop en tid, hvor fagbevægelsen havde meget stor indflydelse. Og han gik jo altså ind med fast hånd og bestemte, nu skulle der altså være orden i økonomien. Han havde en optimistisk røst omkring det, men det var en politik, som man ikke var vant til at se i Danmark. I dag har dansk politik vel flyttet sig derhen, at næsten alle anerkender, at på et eller andet tidspunkt er pengene nødt til at være der, når man er i gang med at bruge dem, eller i hvert fald kort efter, man har brugt dem.
Vi skal tale om Poul Schlüter som statsminister. Vi har ringet til Per Stig Møller, der var miljøminister i de sidste år under Poul Schlüters regering.
Ja.
Per Stig, det er Martin Krasnik.
Ja, hej Martin.
Hej du. Tak fordi vi måtte forstyrre dig, Per.
Jeg skal alle nu, så det må I selvfølgelig også.
Ja, det er det, Per Stig Møller. Du var miljøminister i de sidste år under Poul Schlüters regeringstid. Vi taler meget om statsministre og forskellige typer af statsministre i de her år. Hvilken type statsminister var Poul Schlüter?
Jamen, Schlüter var en statsminister, som gav sine fagministre luft og plads. Han var en statsminister, som også kunne afdramatisere spændte situationer, når der var det. Det var jo altid regeringer sammensat af flere partier. Og han gav, når der var sådan spændinger imellem partierne, så fik han jo afspændt det ved sine skrå bemærkninger, sine korte, ironiske bemærkninger, som lettede stemningen og fik os alle sammen til at arbejde videre. Han var loyal over for sine ministre. Han fulgte med fra sidelinjen. Han vidste, hvad vi gjorde, men han blandede sig ikke, medmindre han følte, at man kørte den vej.
Det er jo meget markant anderledes end det, vi oplever i de her år. Var det en metode, altså var det en bevidst metode, han fulgte?
Ja, altså jeg drøftede det med ham senere. Vi har jo talt meget sammen siden og mødtes en gang i kvartalet. Det var det, fordi han sagde, at en minister er en generaldirektør inden for sit ministerium. Og der må man som bestyrelsesformand holde øje med dem, men man skal ikke blande sig hele tiden. Og kan de ikke løfte opgaven ordentligt, så skal man skifte dem ud i stedet for at blande sig og dirigere. Så er det, fordi man skal have en anden. Så han havde bevidst den ledelsestrategi, at jeg kan ikke få fagministerne til at blomstre og til at tage initiativer, hvis jeg hele tiden sådan holder øje med dem og fortæller, hvad de skal gøre. Men jeg havde to situationer, hvor jeg følte, at her jeg er nødt til at orientere ham, for her kan komme en konflikt eller nogle ting, jeg lægger vægt på, falder, og så vil jeg ikke være med til det, fordi han havde ikke sagt noget, men så siger det til ham, og det viste sig, at han var dybt inde i sagerne, men han havde tillid til, at jeg klarede dem, og de blev så også klaret. Men det var sådan et eksempel på hans metode. Ellers ringede han ikke og sagde, du skal lige lave det, du skal lige lave det, og du skal lige vente på det, og du må ikke komme med det, og så videre.
Var det fordi, Per Stig Møller, det var en anden tid, eller var det på grund af hans metode?
Ja, det var jo hans metode, for hvis du ser på hans forgænger, har du jo også hans forgænger, som var meget kontrollerende. Men det var jo hans metode, og det var jo en metode, hvor han mente, altså, at det er det, jeg får det mest ud af, det er det, vi får de bedste resultater ud af, at vise ministerne tillid. Vi vidste jo godt, hvad vej vi skulle gå, ikke? Men han mikromanagede det ikke. Det var ikke sådan et lille hold, der sad over i statsministeriet og sendte beskeder ud til ministerne.
Hvordan opfattede han sin egen rolle som Danmarks statsminister igennem alle de år?
Jamen altså, jeg har drøftet det med ham mange gange senere, og jeg har altid følt, at hans to største bedrifter var jo i virkeligheden, da han havde folketingsflertal imod sig, både omkring EF, det var EF-pakken i 86, og da han havde det omkring vores forhold til NATO op igennem 80'erne, så skærer han jo ikke. Ja, jo, så laver han NATO-valget i 1988, ikke? Som sætter den sag på plads. Og i 86 laver han så folkeafstemningen omkring det indre marked, som han vinder imod Folketingets flertal. Altså havde han nu bare, som så mange andre, sagt, okay, altså men vi har ikke noget flertal imod os, vi bøjer os her, og så går vi videre. Jamen, hvis du tænker på, hvad han egentlig gjorde, så havde det jo været et helt andet Danmark, du havde haft i dag. Altså, han retter op på den gæld, han overtager fra Anker Jørgensen. Han lægger økonomien om, så det er bedre kapital til at spare op, end at leve på naboens regning gennem fradrag af gæld. Han laver arbejdsmarkedspensionerne, det er også i hans tid, de kommer. Så han har jo omformet Danmark, så det virkelig vil noget. Og hvis man retuscherer hans indsats og siger, at okay, vi tænker os i Danmark uden de ting der, jamen, det har været helt andet i Danmark, og det er alle jo meget, meget glade for de ændringer, han lavede.
Der er nogen, der ville påstå, at det var en del af den politik, der blev ført alle vegne, altså en liberalisering, en højere og højere bølge overalt i den vestlige verden. Men du mener, det var ham?
Han følger jo ikke bare højre ved bølgen. Han holder jo også en talen i London Reformklubben, ikke? Hvor han præciserer, altså, at man skal ikke være en højreorienteret vildbasseforening, siger han et andet sted. Han præciserer, altså, at det er fint med kapitalisme, men den skal jo tjene samfundsformål, ellers er det ikke fint. Han går ind for individualisme, men ikke for, at man kan kunne bruge økonomisk magt til at undertrykke andre. Han ønsker et decentraliseret samfund, men ikke et vildt samfund. Mm. Så altså, der er en virkelig linje i det.
Bare til sidst, du siger, at han gav jer ministre stor frihed. nogen vil måske sige, lidt for stor frihed, for det var jo netop hans egen justitsminister, Erik Ninn Hansens handlinger, som han endte med at falde på. Hvordan forholdt han sig til det gennem årene, at det var den sag, der væltede
ham? Ja, det var jo bittert for ham. Det var jo meget bittert for ham, fordi det var jo, der kom jo så pludselig misteltenen i forbindelse med hans tillidspolitik i forhold til sine medarbejdere. Altså, der var en, der ikke levede op til tilliden. Og det var jo det var præcis det, man mindst ville have forventet, ikke levede op til tilliden, fordi han havde været i politik så mange år. Så jeg har aldrig bebrejdet Schlüter, at han ikke holdt øje med Ninn Hansen, fordi det var jo den, der skulle være mest driftssikker af alle ministre. Det var den eneste af os, som havde prøvet det før. Ikke?
Tusind tak skal du have. PSD, det var dejligt, at du lige ville være med. Tak skal du have.
Det er fint, Martin.
Hej.
Kan du have det godt?
I lige måde.
Godt, hej.
Arne Hardis udlændingepolitik blev Poul Schlüters endeligt. Hvor overrasket var han selv over det?
Det tror jeg, han var meget overrasket over. Og det afspejler jo den grundlæggende sætningsskade, der viste sig i hans projekt, at han tog ikke det spørgsmål alvorligt. Og det kan vi jo nemt pege fingre af i dag, hvor vi ved, at alting handler simpelthen om udlændingepolitik, men det var en ret ny dagsorden på det tidspunkt. Sagen er jo, at han købte sin magt over den økonomiske politik ved at betale med udlændingepolitik. Vi fik det, som mange har kaldt verdens mest lempelige udlændingelov, og det har han tænkt, det gør vel ikke alverden, for det problem er vel ikke større. Ninn så det meget tidligt, og det vil sige, der lå sådan set en logisk bombe i systemet og ventede på at blive detoneret, medmindre man opdagede det og håndterede det, og Schlüter håndterede det ikke.
Nej. Og hvorfor gjorde han ikke det? Ved vi det? Fordi han så jo nogle andre ting. Han så nogle nødvendigheder i økonomien. Det var nogle store opgør, han måtte tage der. Og i sikkerhedspolitikken måtte han også tage nogle store opgør. Også med de radikale, som han støttede sig til.
Det viser jo, at han kunne have grebet ind i historiens gang, så at sige. Men han var optaget af noget, der på en måde virkede større. Han ville frarøve Socialdemokratiet førstefødselsretten til at regere i det her land og havde en meget tæt alliance med Niels Helveg Petersen fra De Radikale. Og ved valget i 87, der var det meningen, at den sejr skulle sætte sig igennem. Det gjorde den så bare ikke, fordi der viste udlændingesagen sig som et problem for det borgerlige Danmark. Så i stedet for, at han blev uafhængig af Fremskridtspartiet, så blev han afhængig af Fremskridtspartiet. Og hele ideen om, at det nye centrum højre med ham og Helveg skulle stå for Danmarks styre i mange år frem, den kuldsejlede. Og faktisk, jeg havde nær sagt, i sekunderne efter det 87-valg, hvor han jo beholder magten, så begynder Ninn på sin egen private udgave af udlændingepolitikken, hvor han trænerer og stanser familiesammenføring for tamilske flygtninge.
Det er der, udlændingepolitikken sætter ind i Poul Schlüters historie. Arne, her har vi Poul Schlüters måske mest ikoniske udtalelse.
Der er ingen tvivl om, hvor ansvaret placeres. Det placeres hos justitsministeren og regeringen. Den foreliggende sag er belyst tilstrækkeligt, og ansvaret var regeringens og justitsministerens. Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet.
Hvorfor sagde Poul Schlüter det?
Fordi han troede, at det var håndteret, så det var til at klare politisk. Han følte sig sidenhen meget forbitret over departementschefer, som ikke havde håndteret sagen til hans bedste. Han var også forbitret på Ninn. Han var forbitret på Hornslet. Han talte om, at Ninn havde en fobi omkring udlændinge, og Hornslet var manisk omkring denne her sag. Altså, det er tydeligt, det blev aldrig færdigbearbejdet for Schlüter. Han troede selvfølgelig, det var det rigtige at sige, der ikke var fejet noget ind under gulvtæppet. Han kunne ikke se bulen i tæppet, så at sige.
Vi skal tale lidt om, hvilken slags konservativ Poul Schlüter var. Man taler meget om konservatismens væsen for tiden, måske fordi konservatismen pludselig gør meget væsen af sig i meningsmålingerne. Derfor er der også en diskussion om, hvilken slags konservatisme, der er den bedste, og naturligvis er der folk, der så påkalder sig Poul Schlüter som vidne for netop deres udgave. Vi har faktisk haft en diskussion om det i Weekendavisen her de seneste uger. Vi havde et interview med dig, Christian Egander Skov, for nogle uger siden. Du er Ph.D. og historiker og har interesseret dig på alle mulige måder for konservatismens historie. Og du havde en udlægning af Schlüters konservatisme, som du lige skal referere kort her. Hvilken slags konservativ var han?
Jamen, helt kort går min udlægning af, hvad Schlüters konservatisme handler ud på, at han først og fremmest var realpolitiker og pragmatiker. Man har brugt det udtryk, og det er jo det, man kan finde i Niels Fier Mortensens store biografi om Poul Schlüter, at i det omfang, han havde et ideologisk kompas, så var det under under påvirkning fra alle mulige andre sider. Og derfor så ser man Schlüter indtage forskellige ideologiske positioner igennem sin karriere. Derfor skal man passe på med at indskrive ham sådan alt for snævert i en specifik konservativ idétradition, hvilket man jo godt kan lide at gøre i dag, hvis man er en ideologisk aktør.
John Wagner, tidligere parti, generalsekretær for det konservative Folkeparti, det var du fra 88 til 93, altså den sidste periode med Schlüter som statsminister. Du kendte ham derfor også vældig godt. Du har skrevet en biografi om ham. Du skrev et læserbrev i sidste uges Weekendavisen, hvor du opponerede mod Christian Egander Skovs udlægning af Schlüter. Hvorfor det?
Jamen, jeg er jo fuldstændig enig med Christian i, at han var pragmatiker, han var resultatsøgende. Han tog bestik af den politiske situation, hvor der var for nogle problemer, der skulle løses. Hvor han står ideologisk, der synes jeg jo, at det smarteste er at lade ham tale selv. Og jeg stiller ham jo fuldstændig konkret spørgsmålet i min bog, Schlüters politiske testamente. Og der svarer han, jeg har altid betegnet mig selv som socialkonservativ. Og det, altså det, han har opfattet sig selv som, og han siger jo også, at han var stærkt inspireret af Christmas Møller. Han var meget inspireret af Axel Møller, af Poul Møller, og siger altså om sig selv, at han er socialkonservativ.
Og hvad betyder det? Hvad betyder det for ham?
Jamen, der er ingen tvivl om, at for ham, så var det tilgangen til løsninger. Han var jo og blev også skældt ud en gang imellem af erhvervslivet, at han så jo bredere på det politiske. Han har sagt i sin tid, det var faktisk i et interview i Weekendavisen, mens jeg var journalist, hvor jeg interviewede ham, og hvor han kom med de berømmede ord senere hen. Jeg er ikke så konservativ, så det gør noget. Og det er jo kendetegnet for hans indstilling til rigtig mange ting. Han var ikke så liberal, så det gør noget. Han var ikke så national, så det gør noget. Han var ikke så international, så det gør noget. Han tog bestik af situationer om forskab, løsninger, men han havde et pejlemærke.
Christian Egander, konservatismen. Christian Egander, han var socialkonservativ, så det gør noget.
Ja. ja, men det er jo heller ikke, fordi jeg er jo ikke fuldstændig uenig med John Wagner. Jeg tror, at det, som er interessant for mig som historiker at spørge, det er, hvad det er, Poul Schlüter så mener, når han betegner sig selv som socialkonservativ, og hvad han måske ikke mener. Og det, jeg nævner i det interview med Arne Hardis, det er det her med, at han vil ikke låse sig fast på sådan en socialkonservatisme, som for eksempel sådan en Erik Hamstrup Clemmensen ting, hvor man bevidst går efter et fast samarbejde med Socialdemokratiet. Mm. Og det har sådan traditionelt historisk været en af kendetegnene ved den her meget ideologiske socialkonservatisme, og den var Poul Schlüter egentlig ikke en del af. Det var mere den pragmatiske side af sagen. Han betonede det her med borgerlige stemmer, der arbejder. Så hans socialkonservatisme, jeg tror, at hvis man skal forstå den i en historisk kontekst, så er det først og fremmest i opposition til et andet begreb, som nogle gange spørger i konservativ sammenhæng, nemlig det at være gammel konservativ eller stokkonservativ eller sådan, eller reaktionær, fordi det var han lige præcis ikke.
John Wagner, hvad kan de nuværende konservative lære af Poul Schlüter?
Der er jo ingen tvivl om, at hvis de nuværende konservative i fremtiden ser sig Det Konservative Folkeparti som et regeringsbærende parti, at kunne genindtræde og tage førertrøjen i den borgerlige blok, så skal man i hvert fald lære af hans tilgang til at blive statsminister, nemlig at det var Niels Helveg Petersen, der var kongemager, at det er meget vigtigt, at man rækker ind over midten i dansk politik, i den politiske proces på Christiansborg, fordi det er vejen til at samle mandaterne bag en konservativ leder til at få førerpositionen.
Og Christian Eganderskov, hvad kan man ideologisk i dag lære af Poul Schlüter som konservativ?
Man kan for det første lære, at det udtryk, at som også Axel Møller brugte, at politik er det muliges kunst, er fuldstændig afgørende. Altså politik handler om og pragmatik. Men det, man måske også kan lære, det er, at man skal passe på med visse dele af den Poul Schlüterske arv, fordi at pragmatismen kan også overspilles. Man kan sige, at en skikkelse som John Christmas Møller var med til at inspirere en hel generation af konservative, som bar partiet frem indtil den sidste af dem, så at sige, trådte tilbage, og det var Poul Schlüter, og derefter kom partiet ud i en langvarig og dyb idékrise. Og der er den her pragmatisme, der er den måske ikke så solid et ideologisk grundlag at stå på, så der er også ligesom en mangel, som er det, som er resultatet af den Poul Schlüterske arv. Men selvfølgelig er det fuldstændig afgørende at betone det her med, at politik også er håndværk, som handler om at skabe konkrete resultater. Gerne nogen, som forandrer grundlæggende strukturer i samfundet, således at de resultater, man skaber, ikke er døgnflueresultater, men nogen, der har en vis varighed.
Tak skal I have begge to. Arne Hardis, det er jo skægt nok, det er svært. Her har vi to meget konservative personer. Det er svært for dem at sætte præcise ord på, hvad konservatisme egentlig er for en ideologi, ideologisk størrelse. De taler om Schlüters pragmatisme, de taler også om hans strategi om rækken over midten. Men hvad det egentlig grundlæggende handlede om, sådan ideologisk, det er sværere.
Ja, og de to er jo meget dygtigere på det, end både du og jeg tilsammen og ganget med fire. Det, der er det interessante her, det er, at man er begyndt at slås om Schlüters arv. Og det viser jo noget om, hvor stor en skikkelse han var. Wagner vil gerne have, at man rækker over mod de radikale, hvis de er parat til den slags. Og Eganter frygter, hvis man glemmer sin baghave, sit hjemmearbejde med, hvor man står ideologisk.
Kan man nærmest sige, at Poul Schlüter er gået hen og blevet Danmarks udgave af Ronald Reagan? Altså en person med den status?
Ja, han er i hvert fald blevet et af de koryfæer, man henviser til. Altså, man har jo forskellige måder at se på de store borgerlige ledere på. Vi har Lars Løkke med et lidt tvivlsomt eftermæl, fordi han kom ud af Venstre på den måde. Vi har Anders Fogh, som havde en meget bestemt måde at styre på, som vi igen ser i dansk politik. Og så var der Schlüter, som havde det her enormt pragmatiske evne til at samle, men også evne til at være meget brutal, når det var det galt. Det var jo ikke sådan, at hans tillid til ministre og så videre betød, at så tog han ikke træffe beslutninger. Han fyrede jo Centrumdemokraterne og Kristelig Folkeparti, da det var det, han syntes var nødvendigt for at holde magten. Det var det, der skete efter valget i 88, det der blev kendt som atomvalget.
Hvad mener du, at de konservative i dag, eller de borgerlige i dag, kan lære af Poul Schlüter?
Det er meget svært at sige. Altså, man kan sige, at Poul Schlüter tog sig alt for lidt af udlændingepolitikken. I dag har man ligesom fået et troldspejl, hvor det er blevet til det stik modsatte. Man har sådan set kun en indbyrdes konkurrence om en skrab udlændingepolitik, som det, der holder sammen. Så man har fået det totale modbillede til Poul Schlüter. Så man kunne sige, hvis man kunne lægge sig et sted mellem Schlüters manglende evne til at høre fuglene synge på det område, og så den, ja, man vil ikke sige skrappen, men de lyde, der nu kommer fra det blå Danmark i øjeblikket.
Er det ikke interessant, bare til sidst her i det her program om Poul Schlüter, at altså, det der i årene, hvor han ligesom udfoldede sig som statsminister, var et voldsomt politisk slagsmål med store demonstrationer, som du også nævner, og altså, hvor han jo var en meget, meget hårdt kritiseret politisk figur fra venstrefløjen og fra besætbevægelsen og ungdom osv. Og i dag er det noget helt andet, hvor der står han på en eller anden måde med sådan en slags immunitet.
Jamen, det viser jo noget, som vi ikke ser i døgnet, og det er, at sejre kan vindes. Du kan vinde, i citationstegn, endegyldige sejre. Du kan trække ting ud af politik, fordi nu bliver der faktisk konsensus om det. I øjeblikket har vi en situation, hvor der er på vej til at være konsensus om, at enten går man ind for en stram udlændingepolitik, eller også så tier man om det. Så kommer der nogle sager, der popper op, og så får vi nogle flere aktuelle slagsmål om det. Men det viser sådan det plastiske i politik, og hvordan det flytter sig, og hegnspæle sættes, og andre rives ned. Ja. Meget fascinerende.
Tak skal du have, Arne Hardis, fordi du kom springende og deltog i dette særprogram om Poul Schlüter, Danmarks statsminister fra 82 til 93, som er afgået ved døden. Tak skal du have. Og vi slutter selvfølgelig, og jeg tror egentlig, at Poul Schlüter selv ville have synes om det. Jeg har på fornemmelsen, at han godt kunne lide Kurt Ravns parodier på statsministeren dengang. Så vi giver til sidst ordet til Kurt Ravn.
Vi overtog rent ud sagt et fallitbo, men efter bare 2 år med 4 kløver går det den rigtige vej og rigtig hurtigt. Vi måtte skære dybt, men vi gjorde det, hvor det mærkedes mindst. Tag bare dagpengene. Og vi gav noget uvurderligt i stedet. Optimismen og troen på, at det kan nytte. Aldrig har så mange danske arbejdsledige og uddannelsessøgende været så motiverede. Man bliver lidt stolt, når man kigger på tallene. Her kan vi måle os med Reagans Amerika og Kohls Vesttyskland. Lille Danmark kan atter være med. Se bare på bilsalget eller skibsrederne og pensionsfondene, for nu at nævne 2 samfundsgrupper. Men optimismen er ikke gratis. Jo senere man kommer i gang, desto hårdere må man tage fat. Og det er rigtigt, at meget kunne være endnu bedre. Men læg mærke til, at underskuddet på statsbudgettet nu vokser hurtigere end arbejdsløsheden, og at skattetrykket er mere end det dobbelte af lønstigningerne. Og som et fast tegn på den genskabte optimisme, sætter vi fartgrænserne op, og det betyder mere fut og fart i den rigtige retning mod højre.
Med 24/7 kan du gøre nyhederne til dine nyheder. Du vælger selv, hvilke kategorier du vil have i dit nyhedsoverblik, og hvor langt det skal være. Find 24/7 i App Store og Google Play.